gribam izveidot karameļu darbnīcu.
Juris Baltalksnis Rēzeknes no Audriņa pagastā vēlas izveidot karameļu darbnīcu. Produkciju pārdos dažādos tirdziņos, pieņems arī individuālos pasūtījumus, kā arī ražošanas darbnīcā uzņems ciemiņus, lai rādītu, kā top saldie kārumi.
Mēs ticam, ka pietrūks tieši tādas izdrukātas, tā kā, nu, riekšā ar zīmējumiem un fotografijām. Tāda ideja pagaidām Latvijā nav daudz, praktiski nav. Ir parastās karamels vairāk uzņēmumu taisa.
Rēzeknes novada projekta konkursā iegūtais finansējums tiks izlietots karameļu izgatavošanas iekārtu iegādēji.
Diezgan dārgs tas sākums, un tāpēc mums tas arī vajadzīgs.
Savukārt Rēzeknes novada Ozolainas pagastā Denis Kuzņicovs iecerējis ražot porcelānu traukus. Denis par iegūto finansējumu iegādāsies krāsni un virpu.
Šobrīd tas ir notiek tikai mājas apstākļos, jā. Protams, es eksperimentēju, bet ir vāzites, kruzites, glazites.
Ideja par porcelānu trauku izgatavošanu radās nejauši. Meitai skolā vajadzēja rakstīt sacerējumu par viņu ģimenes uzvārdu Kuzņicovs.
Pirmais, kas mums ienaca prātā, tas bija Kuzņicova porcelāna fabrika. Es apmeklēju uzņemu uz uzsakšanas kursus un es saku attīstīt šo ideju. Un tas bija 2015. gada, līdz ar to šajā periodā es arī aizbraucu uz Lielbritāniju, biju arī Zviedrijā, smēlos kaut kādu pieredzi un izgainu savas komforta zonas un saku ražot kartu porcelānu.
Kopumā nodibinājuma lauka ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā konkursā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 11. Kopējais konkursa budžets ir vairāk nekā 25 300 eiro. Finansējums projektu pieteicējiem nepieciešams gan lai izstrādātu mārketinga stratēģiju, gan lai iegādātos nepieciešamās iekārtas produkcijas vai pakalpojumu sniegšanai. Tā, piemēram, Lūznavā šobrīd tiek būvēta viesnīca. Vasarā darbiem jābūt jau pabeigtiem. Elīna Kišķenko stāsta, ka projekta pieteikumu rakstīja, lai iegūtu finansiālu atbalstu viesnīcas mājas lapas izstrādē.
Mums būs apartamenta tipa viesnīcas Vilpalnieki, tieši Lūznavas mužē plakus, un mūsu mērķis bija izveidot mājaslapu tādā veidā, popularizējot tā kā to mūsu turismu objektu. Mums šis atbilds bija ļoti nozīmīgs, jo pašlaik rit tieši būvniecības darbi un visi mūsu ieguldījumi pašlaik tiek paredzēti būvniecībai, un šis te mums ļaus tieši informatīvā tāpā parādīties un popularizēt to mūsu ražošanas veidu.
Taču Rozālijas meža tučas zāļu tējas iepakojumam nepieciešams izstrādāt etiķešu dizainu. Meistara tējas ražojo 7 gadus ir savu bioloģiskā saimniecība Nagļu pagastā.
Šitas projekts palīdzēs pātrināt tieši atpazīstamību, līdz ar to būs iespēja vairāk ražot un vairāk realizēt. Jo ļoti daudz tiek ielikts tieši iepakojumu noformēšanai, tas mākslinieciskais, kas varbūt no zemniekiem, nu kā man no manis, varbūt tas man grūti to ir darīt, jā, man vieglāk ir saražot, nekā izdomāt noformējumus. Un otrais, ka man pabeigt to turisma taku, ko es esmu iesākusi, visus ārstniecības augus, ko mēs Latvijā vai dabā sastopam, vai arī izaudzējam, būs iespēja redzēt dabā.
Šī ir jau trešā reize, kad uzņēmējiem Rēzeknes novadā ir iespējams iegūt finansējumu savu biznesa ideju attīstīšanai. Triju gadu laikā Rēzeknes novadā atbalstīti 35 projektu pieteikumi. Stāsta nodibinājuma Lērna izpildu direktora Daina Butlere.
Šī te nauda ir bijis vajadzīgs starta kapitāls daudziem. Un mums populārākā nozare šobrīd ir tieši turismas, bet man ir prieks, ka, piemēram, Pušas pagastā ir izveidots tāds uzņēmums kā Ponivilla, piedāvā bērnus vizināt ar poniju, laivus iznomāt. Visnotaļ tās idejas ir ļoti daudzveidīgas un interesantas, un ja uzņēmē darbības vide mums caur to paliek pozitīvāk, tas ir tikai labi.
Jaunajām biznesa idejām jābūt īstenotām līdz šā gada augustam. Jātiec, 3 no projekta pieteicējiem ir jaundibināti uzņēmumi, savukārt 8 jau esoši, kas vēlas attīstīt savu darbību. Lāsma Zut, Latvijas Radio studija Latgalē.